ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yung mga katropa, 707 na po, nagbabalik kami. Surprise! Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gel.
At nandun sa kabila si Katropang Mark. At syempre, balikan po natin ang ating episode, Freestyle Week, mga katropa. Kaya kami po ay magbabalik muna sa July 8 episode ng Tropang Rally. Kung saan, Gel, pilot mo to, di ba?
Yes, ito yung unang-unang kong episode sa tropa.
Okay, balikan natin yan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Yo, mga katropa, oras na para sa Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Faith.
At hindi po kami dalawa.
Ano?
Hindi tayo dalawa.
Oh, hindi lang kami dalawa. Ngayon.
Kami ay tao, Char.
Kami ay tao.
May mga kasama tayong bagong katropa.
Oh,
na-excited ka na ba, Katropang Faith?
Sobra excited na ako kasi balita ko 1 week na tong late.
Hindi yun 1 week. Two days
pala. Sorry.
Kasi wala pong pasok ng Wednesday.
Yeah.
So, papakilala natin ang bago ating katropa. Papakilala ka, katropa.
Yo, ako si Katropang Gel.
Yay! Welcome sa Tropang Radyo, Katropang Gel.
Pero hindi naman bago si Katropang Gel sa tropa. Ilang beses ka na nakapag-tropa, Katropang Gel?
Mm-hmm. Nung nag-intern kasi ako, dito ako dati na-assign. So, ang dami nun.
Marami
mga 5.
Ang dami. Nice.
Dami.
Ano yung mga first few experiences mo sa Tropang Radyo, Katropang Gel?
Siyempre, parusa agad.
Ako, ang pinaka-memorable sa akin nun, wow, memorable. Nung dati kasi, nung first day ko sa internship, sabi ni Katropang Shrill, mag-observe ka lang muna. Tapos nung magsa 7 PM na, hala, pinapasok ako.
Ganyan tayo.
Sinali na ako. So, yun.
Alam mo na, Katropang Shell.
Oo, Katropang Shell, alam mo na yun. Ang sabihin ko, pinag-uusapan po natin this week ay entrances and exits. So, ano ba yung mga entrance strategies ng mga tropa natin at mga exit strategy nila? Katropang Gel, sa tingin mo, anong klaseng pintuan ang pinasok mo nung pumasok ka sa Tropang Radio? Or gusto mo bang ilista natin yung mga pintuan?
Oo, may listahan kasi ng mga pintuan. Tapos si Katropang Anik eh.
Oo, tapos sabihin mo kung bakit.
Ang unang-una na Upuan.
Pintuan.
Pinag-usapan natin nung Monday ay
emergency exits. Tuesday, VIP entrance. Wednesday, trap door. Thursday, portal. At ngayon, pag-usapan natin, maya-maya ay glass door. So, anong klaseng pintuan ang pinasok mo sa tropa, Katropang Gel?
Feeling ko yung recording studio door. Feeling ko yung pinasok ko, glass door. Kasi matagal ko nang alam kung ano yung nasa loob.
Galing! Nice. Okay, pag main host na
yan. Katropa! Next week po, abangan niyo po kakaibang tropa next week. Hindi po dahil may nag-ibang tao or may nag-ibang topic. Basta iba po.
Iba po ang magiging Tropang Radyo next week kahit kami, we are bracing ourselves.
Oo, hindi alam ko nang mangyayari.
Pinaghahandaan.
Hindi rin alam ng mga
katro
kung anong mangyayari. dahil nakumawindang tayo mga katropa. So, balik na tayo din sa pinag-uusapan natin, which is glass doors na entrance at exit. Sa tingin niyo ba, ano ba yung main functionality ng pagkakaroon ng glass door? Katropang Faith.
Sa tingin ko, para mag-showcase talaga yun ng meron sa loob. Kasi, or pwede rin meron sa labas.
Mm-hmm.
Kung ikaw nakatira sa loob. Kasi, hindi ka naman mag-glass door kung ang bahay mo lang maliit. Tapos ka din yung
loob. Parang yung lugar ko. Sa bahay natin.
Kaya po hindi po glass door, pero sliding door.
Hirap na hirap na ako. Parang, Katropang Jane, doon ka muna sa ano. Kasi magkapit ba kami ni Katropang Jane. Katropang Jane, magtago ka muna. Huwag ka sumili sa bahay. Kadiring loob.
Ayun, sa tingin ko talaga, to showcase talaga yung laman ng bahay or nasa labas ng bahay yun. Pero, kung kailan pa mas may glass door. Tsaka ka pa, di ba, minsan parang na-intimidate ka pumasok. Mm-hmm. Katulad sa malls, yung mga high-end na malls, or mga hotels. Tapos minsan hindi mo pa alam kung yung glass door ba tinutulak o automatic.
Para Elsa.
O yung push o pull.
Ayun. Ikaw, tropang girl.
Siguro sa akin yon tulad nga ng sinabi ni katropang Faith, pag glass door kasi nakikita mo na kung ano yung nasa loob, ano yung nasa labas. So, minsan possible na merong sense ng pagka-pretentious.
Oh!
Siyempre, nag-o-o din ako.
Ano ba to? Tagito. Psychological habit.
Sige, so, yon parang kasi kapag glass door, gusto mong ipakita nga dun sa mga nasa labas kung ano yung meron ka. So, gagandahan mo siya, aayusin mo para yung nasa labas, either maingit sila or maenganyo silang pumasok.
Yeah.
Pero, sige, go ka, trapa. Okay. Nahiwa ka pa. Ikaw na.
Iniisip ko kasi, kung ako yung tao na may glass door, kung ako mismo si Katropang Faith, sabi kasi ni Katropang Girl, either maenganyo or maingit. Parang kung gagamitin ko yung pang-iingit, sa kapwa ko rin girls ko yun, gagawin ko rin, I'm showcasing myself. Hindi mo ko katulad, Char.
Nakakatoy mo si Katropang Faith. Ako naman naisip ko, kasi parang, yung glass, alam ko yung pag-glass door,
mahal.
Iniisip ko kasi, naisip ko dun sa glass door, ay yung glass yung lahat. Parang glass house.
Oo, parang yung mga pang-Korean novela.
Oo, naisip ko kasi parang para libre ventilation. Diba?
Libre ilaw.
Oo, libre maliwan. Ilaw. Hindi na kailangan ng ano. Tapos yun, medyo, medyo ano, pakita na sarili sa pero kung door lang naman, bakit nga, parang, ano nga ba yung functionality ng glass door? Parang hirap nga isipin. Bukod sa showcasing, di ba?
Minsan, di ba, sa stores, ginagamit yun para alam nila na bukas pa sila.
Mm-mm. Tsaka yung para makita mo kung ano yung nasa labas, kung sino yung nasa labas, kung sino yung papasok. Mm-mm. Pero parang hindi yata advisable na may glass door sa loob ng bahay. Diba? Pang CR lang yata yun.
Meron akong friend na yung bahay nila may glass door papunta dun sa office tapos lagi nauntog yung mga dogs. Kasi kahit na alam na nila dun na sila nauntog, tutuloy pa rin nila. Kasi hindi nila maisip na ayun pala, kaya pala sila nauntog kasi may hara.
Di ba yung sa mga mall nilalagyan nila ng parang sticker na linya? Oo, parang design para ma-distinguish yung door from air.
Okay, kasi yung iba yung frosted, yung parang translucent. So, translucent. So, ba't ka pa naglagay ng glass door kung sana yung talagang opaque na lang na door?
Parang meron kang ano yun, no? False sense na nasa same space kayo nung, di ba? Yun. Kayo ba ma... wow.
Alino.
Mga katropa, kayo ba, sa tingin nyo, magkakaroon ba kayo ng glass door?
Or sa bahay natin.
Oo, sa bahay nyo or sa buhay nyo. Meron ba kayong glass doors?
Kompleto naman kami sa pinto.
So, ibig sabihin nun, meron na kayong glass door?
Hindi naman, pero...
Hindi nyo na kailangan.
Hindi ko makita yung need niya. Kasi, di ba, pag sa bahay kasi, di ba, parang gusto mo private. May sense of privacy ka. So, aanhin mo yung glass door. Diba, hindi ko nga maintindihan ba't yung ibang mga shower, ang enclosure nila, glass.
Oh. Para alam so, na meron nagsha-shower, para hindi papasok.
Okay, kasi yung glass na transparent
know,
talaga,
diba?
Pang
show.
Pang
show.
You can look but you can't touch. Char! So mga katropa, sa tingin nyo, kailan ba kailangan ng glass door? Or ano ba yung representation nyo ng glass door sa buhay natin? Or sa buhay nyo? Kung meron man kayong glass door, ano yun? Katara kong Faith.
Sa buhay ko, ayun, hindi ko kasi talaga makita siya ngayon sa buhay ko. Siguro after 2 minutes pa, isipan ko muna.
Pero, oh, sige.
Pero,
balikan natin yun.
Pwede kasing, yung glass door kasi pwede siya nagre-represent sa, alam mo yun, sobra ng, kailangan ng, may need para sa intimacy, pero, may glass door kasi kahit na pinapakita mo na may need ka for intimacy, wala ka pa rin napapasok.
Kaya, oh, walang pinapapasok.
Oh, wala pa rin pinapasok. Parang mukhang ano. Masyunga. Bakit mo yung ginagawa? katropang ani ka. Chari, chari lang. Hindi, yun talaga nakikita ko na meron kang gustong mga elements na i-invite into your life, pero hindi mo pa rin pinapapasok kasi gusto mo pa rin ng parang filtering. Mm-mm. Ng, ano ba yung tawag doon? Basta yun, ng ganong klaseng filtering sa buhay mo. Kasi hindi naman lahat ng elements pwede mo papasukin. Katropang girl.
Oh, tingin ko ganun din. Yung parang, para maipaalam mo lang sa iba na kailangan mo sila.
Kailangan na meron kang, kita!
Na yung meron kang gustong iparating sa kanila pero hesitant ka pa rin.
Mm, yeah. Mm,
yun, diba? Minsan ganun ako eh.
Mm-hmm.
Oh. Sige.
Pag-usapan natin yung mga issues ni
Katropang. Mamaya, pag-usapan natin yung mga issue ni Katropang. Yan po, huwag po kayong aalis. Babalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.0. Tayo na makinig sa DZUP 16.0. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.0. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Fizz.
Ako po si Katropang Ani nga, mali.
Ako po si Katropang Gel.
At ako po si Katropang mali ako.
Okay lang yan.
Okay lang yan. Practice makes perfect. Dalawang taon na ako nagpa-practice. Hindi ko pa rin napa-perfect. Yeah, so why practice? Char! Mga katropa, nakikinig pa rin kayo sa Tropang Rad at pinag-uusapan natin ang mga entrance at exits. So, pinag-usapan na natin ang maraming bagay tungkol sa mga glass doors at marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga glass doors, lalo na tungkol kay Katropang Gel.
Dahil wow. May issue daw po siya.
Ako naman, sa tingin ko, meron ba akong glass door? Yun nga yung konsepto na yung portal, na alam mo yung episode na portal, na may portal pero meron siyang shield.
Parang, bukas yung portal.
Oo, akala shield. Mo bukas, hindi pala. Parang di ba ganun yung glass door perspective na, yun nga, you can look but you can't touch. Mm-hmm. Yun. So, gusto ko lang malaman mga katropa, kayo ba meron kayong glass doors para sa mga tao sa buhay nyo? At gano'n nyo sila, parang, paano nyo sinasize or ano yung structure ng glass doors nyo pag ano, pag depende sa tao? Or isa lang ba siya na yung glass door ko ay ito lang, ganito lang, talagang makapal siya pero yun na yun. Mm. Or iba-iba sa iba't ibang tao. Katropang Gel.
Feeling ko sa akin, isa lang. Pero yung glass door ko, ano siya? Yung frosted.
Frosted. Yung may
tint. Ganun. Parang
ano limited kulay?
Frosted
lang.
Na may tint pa.
Oh, tapos colored pa.
Oh. Ano kulay? Pink.
Pink. Charot.
Usapang Happy Anniversary. Usapang
Happy Anniversary.
Happy Anniversary sa inyo. Salamat po sa pansit.
Oh, Doc Faye. Thank you po. Daddy Alan.
Daddy Alan. Uh-huh. Naging daddy mo na yun.
So, mag-guide yun.
Mag-guide si ano kuya Danny. Siya lang daw ng isang daddy. Char. Hello po, Ate Tess.
Thank you po sa mga ulam. Opo. Sa kanin.
Sige, girl. Ikaw na.
So, yun. Kasi yung ano eh, parang minsan gusto kong ipakita talaga, pero limited lang yung napapakita ko kasi hesitant din ako. So, minsan yung mga tao, sige na, wag na nga lang, yung ganun.
Ah, so hanggat hindi ka, parang yung konsepto na hanggat hindi ka mapilit or hanggang hindi ka pasensyoso. Hindi, parang patient. Mm-mm. Kasi diba, kailangan mong makita, kailangan mong hintayin na ma-decipher kung ano yung nasa likod ng glass door. Parang ganun.
Kasi nga frosted.
Di ba? Parang minsan ganun din, yung papapilit. Parang pag di mo ako pinilit. Oo. Parang kailangan nila akong pilitin. Pero minsan kasi sila, eh, parang sila impatient. Wag na nga. Papapilit pa, wag na lang. Yung ganun.
meron na bang, ano, nakalampas si glass door ni Katropang Kel?
Meron din.
Eh? Mm-hmm.
Di ko sasabi ko sino. Well, friend lang kami. Hanggang friend.
Imagine ito mga tropa.
May meaning. Hanggang friend lang.
Okay, dami ko na nasabi. Kayo okay, naman.
Okay,
katropang fate.
Ako, Glassdoor. Sa tingin ko, kung may mag... kung may isang description nga para sa door ko, mm-hmm. glass door talaga yun para sa akin. Kasi, hindi naman ako yung klase ng tao na nagtatago pa ng feelings. Walang ganun-ganun sa akin. Oo, wala
balang umiyak magalit si Julius.
Oo nga eh. Sorry, Julius. Ayun, hindi ako nagtatago ng feelings. Kasi parang, ewan ko, hindi ko nararamdaman yung hiya para magtago ng iniisip. Pero, sa kung baga, kung sa math, char, feeling ko ako yung tao na asymptote. Kasi lahat naman ng tao parang asymptote.
Ano daw yung asymptote?
Search nyo na lang. Ako yung taga-mascom.
Yung may tote na may maasim.
Oo. Yun yung ano, yung may asim.
tote na may asim.
yun yung line na always approaching, never touching, di ba? Parang for example, a number, you divide it by 2. Hindi ka ever makakaabot sa isang, sa zero, di ba? Abot ka lang sa infinite halves ng half, ng half, ng half. Papalapit ka dun sa tao na yun. Kasi lahat naman tayong tao, lumalapit naman tayo sa mga, sa isa't isa. Pero hindi naman natin ever matatouch yung point na, okay, kabisado ko na tong tao na to. Kasi
na parang you're the same person.
Nag-grow din naman tayo. Ayun, I'm so talino.
May asymptote.
Bigyan po yan ng medal.
Bigyan ng medal. Mm-hmm. Ikaw katropang Anika, ilan ang glass doors ng portal?
Ako, sa tingin ko yung glass door ko medyo makapal. As in, sobrang makapal lang.
Mm-mm. Parang, akala mo diba yung...
bulletproof.
Yung iceberg.
Oo, akala mo yung tip. Ganun lang kakonte. Pero totoo, kaya mag-sink yung Titan. Dun sa iceberg. Ganun kakapal. Pero, dahil pintuan naman siya, meron naman talagang pinapapasok.
Automatic ba siya?
Hindi siya automatic. Oo, yun. So, sobrang makapal. Pero, meron namang, feeling ko may levels. parang pinto within na pinto within na pinto within na pinto. Parang,
revolving.
hindi nga revolving eh. Yung parang, may pinto pa ulit. Parang yung, ano, regalo na ano. Na
tagta.
Maraming gift wrap. Oo, so parang ganun. Maliban na lang transparent.
Parang ayun na mo, kuha ko na siya. Ayun, oh my, I'm so tired.
Wait lang po.
Pero may naisip ako, kinuwento kasi dati ni katropang Gian Flores, yung isa niyang gustong isulat na sci-fi novel. Tapos sabi niya, hindi ko na matanda ibang details, pero ang gusto niya mangyari, merong isang mission yung isang tao. Ngayon, every time na pumapasok siya ng papasok dun sa loob ng isang lugar kung saan niya makukuha yung mission niya or matatapos yung mission niya, every glass door, every door na papasukan niya, may nakakalimutan siya sa memory niya. So, bali, habang lumalapit na siya dun sa dulo, hindi niya na alam kung bakit
objective
siya nandun.
Niya.
Oo. Diba? Inisip ko, minsan ganun din tayo as people. Parang, okay, ang ganda naman itong tao na to. Gusto ko maging friend. Gusto ko maging close friend na kayo, best friends na kayo. Tapos, parang, okay, ba't nga ba ako nandito ulit? Parang ang baho na ugali nito. Diba? As if, ang hirap kasi, minsan nalulungkot din ako pag may mga tao na sinasabi nila na hindi sila beautiful, close up, mas beautiful sila,
long shot,
o ano, yung naka-zoom out talaga yung prime lens.
Oh, hindi na-zoom out.
Ay, so, oh, nga pala.
Zoom lens.
Nga pala na-zoom yun, yung zoom lens. Ayun, tapos, isip ko, feeling ko hindi naman sa pangit ka o mas maganda ka sa gantong angulo. Pero yung mga tao, the closer you get, di ba? Mas lalong maraming conflict. Kasi nga, syempre, hindi lang yun yung tao na fina-fantasize mo. May conflicts na mangyayari sa mga buhay nyo. Mm-hmm. Meron siyang pinapaniwalaan na hindi mo papaniwalaan. Hindi siya yung tututbrush. Joke na. Oo. Kasi, iba talaga kapag kamalayo ka sa malapit.
Mm-hmm. Okay, naisip ko rin yung dun sa puro glass doors na sunod-sunod. Parang papalapit ka nga ng papalapit sa ibang tao, pero papalayo ka dun sa iba.
Oo nga, baka pwede.
Di ba?
Ganun ako eh. Parang pag habang lumalapit ka sa akin, nilalayo ka sa'yo. Joke.
Nilalayo, hindi lumalayo.
Oo, nilalayo.
Nilalayo.
Na-joke lang po mga katrawa. Pero siguro hindi mo rin kasi may papansin. Pag halimbawa, may goal ka, or hindi mo naman necessarily ginawang goal yun. Mm. Parang yung situation sa paligid mo, dun ka pinupunta. Minsan, the closer you get to one person, the farther you are from the other people in your life, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. Pero
so dapat alam mo rin kung ano ba talaga yung gusto mo.
Oo,
yung priorities.
Kung gusto mo naman talaga to be with that person, bakit hindi? 'Di ba nga yung mga nagkakaroon ng love life tapos nakakalimutan na yung friends nila?
Oh, I'm so sad.
hugot.
Oo, 'di ba parang ganun 'yon na nagka-love life ka tapos yung friends mo hindi mo naman sa nakalimutan mo sila, pero meron na kasing tao na nagfi-fill nung space or nung time na pwede na dati in-spend mo with other people. So, ganun. Yun nga, prioritization. Ikaw, Katrapanggel, ano bang priority mo?
Alayo!
Joke lang, Katrapanggel. Kung tinted yung ano, yung glass door ni Katrapanggel, ano yung glass door mo, Katrapang Faith?
Yung simple lang. Yung malinaw.
Glass talaga.
Oo, as in glass talaga na ano, yung hindi mo, yung wala rin linya-linya na design para sa mga mall. Yung mauntog ka talaga. Akala mo, hey, okay, ito nakikita ko lahat, pero tug, nauntog ka. Mm. Eh kasi, hindi mo inintay. Exit lang yun. Na automatic door. Ba't yung mapasok?
Ako iniisip ko kung ano, kung yung katulad dun sa sa seminar room.
Saan yan?
Parang panopticon. Ah. Parang, anong tawag dun? Yung tinted na...
One way.
One way na tinted. Pwede, pero hindi pala. Ano lang, makapal lang talaga. Oo. Makapal, medyo malabo. Baka marumi.
O, linis-linis.
Oo, palinis na ako. Yung, yun, medyo madumi, feeling ko. Kasi mahirap, 'di ba? Natignan yung loob. Nakikita mo pero parang distorted.
Mm.
Mm-hmm. Ay, hindi. Sarili mo.
Ano siya? Baka glass door na merong ano, anong tawag dito?
Stained glass.
Hindi. Pwede rin kung gusto mo shushan. Merong ano,
may basag.
Ano tawag yun sa glasses?
May grado.
Baka. Oo. May grado. Mm-hmm. Hilong-hilo ka na. Kakatingin.
Oo, hindi mo pa rin. Yung pala, kailangan mo ng corrective lenses. Pero yun mga katropa, kayo, ano naman yung... I'm throwing this to all of the katropas who are listening sa DZUP online, sa www.dzup.org dahil mga katropa, kung hindi nyo po, tinamaan po tayo.
Nang kidlat.
Oo po, tinamaan po ang some parts of our... Transmitter, di ba?
May tama.
May tama. Tinamaan ng tidlat.
Kita mo, transmitter nga natin, tinatamaan.
Ikaw pa kaya? So, ayan po mga katropa. Makinig lang kayo sa DZUP online. Mm-hmm. DZUP online. Yan. So, sa pagbabalik namin, pag-uusapan pa namin ang mas marami pang mga glass doors. At kung paano ba, kailangan bang i-shatter ang glass doors at palitan ng mga ibang door or okay na yan? Hindi ko alam.
Hindi ko alam.
Oh, malalaman po natin yan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yo, 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 mga katropa, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Faith.
At ako po si Katropang Annika.
Buhay pa po siya.
Mga katropa, kayo po ba buhay pa?
Sorry.
Pinag-uusapan po natin ang usapang glass doors. Umuulan ba sa labas, Katropang Faith?
Medyo hindi natin makita ngayon. Mm. I can only pretend.
Kasi hindi glass
hindi
door
glass
yung door
door.
Na
ganun talaga. Minsan, pag nasa loob ka ng door within a door, lalo dito sa booth, Kasi meron pang door. Bago yung totoong door.
Mm-mm.
Hindi mo makita kung ano yung nasa the other side. Labo, no?
But pero, life is an open door.
Love, pala, love is an open
door. with you.
Mga katropa, ever na ba kayo nakita ng taong may glass door? Hindi, ito ba eh. Nakita na ba kayo ng tao na may glass door tapos nauntog kayo sa glass door niya?
Yeah.
Katropa, Pete.
Oo, kasi, yun, oo, char.
Oo.
sa tingin ko, kasi minsan yung mga tao, ang dami nilang pinapamigay sa'yo. Sabihin na lang natin, for example, meron tao na binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng damit, binigyan ka ng ganito. Akala mo, sobrang willing na siya magpapasok dun sa buhay niya. Yung pala, willing lang siya maglabas ng mga gamit. Para ma-feel at home ka, ilalabas niya yung couch niya para sa'yo. Tapos akala mo, papapasukin ka na niya sa totoong bahay niya, pero hindi. Pero hindi natin, sa tingin ko, hindi sila masisisi kasi imposible namang ginagawa lang nila yon dahil wala lang.
Trip lang nilang pa-point ka sa couch nila.
Oo. mas posible yung meron nang pumasok sa bahay nila, hindi nila nagustuhan yung ginawa dun sa bahay nila. Kaya gusto naman nila maging polite, so nag-entertain sila sa labas ng bahay nila.
Sa terasa.
Pati yung aso nyo, nilabas niya.
Ikaw ka, tropang girl. Nauntog ka na ba?
Oh, maraming beses na.
Alo!
Kwento naman siya.
yung mga friend kasi, for example, mga friends mo, ano, magpaplano kayo, uy, tara, sama-sama tayo, ganun. Tapos, de, syempre, nagpaplano kayo, tapos, tuloy-tuloy, plano, tapos ikaw, umaasa kang matutuloy. Tapos, maya-maya, hindi
nauntog
pala.
Nauntog ka.
Parang talk, toot, ganun. Tapos, nauntog ka sa katotohanan.
totoo.
na hindi pa natutuloy yung mga plano.
Oh, minsan, kitang-kita mo na nandyan na siya. Pero sa isip mo lang pa.
Malapit na, ayun na eh. Tapos, 1 hour before. Ay, hindi ako pwede.
Hashtag gulot.
Hashtag walang lakwatsa. Hashtag walang pasok.
Ayan, Friday na ngayon. Marami na yan mamaya ulit.
Oo nga, sana lahat ng mga naghihintay dyan ng lakwatsa sa weekend. Sana natapos na po yung ulan.
Sa weekend.
At makapaglakwatsa tayo.
Sa weekend.
Wag naman sana maging sa weekend. Ayaw ako. Magagayat ako dyan. Sana po masayang weekend natin. So, ako naman, nauntog na ba ako? Ako kasi, ano ko eh, hindi ako mahilig pumasok sa mga pinto. Hanggang hindi ko nakikita na may handle at nakabukas. kaya hindi ako madalas na uuntog. Siguro napapalayas, pero...
Napapa? Ano?
Napapalayas sa pinto.
Papalayas!
Umalis ka na dito sa pintura to. Or sa bahay na to. pero yung mauntog. Siguro kasi mayroon din akong parang na-form ko na hanggang dito lang ako dito sa mga certain tao. Yun. Parang mayroon akong... Nakaharang na rin kasi yung pinto ko. So, hindi na ako mauntog.
ang pinto po ni katropang Anika ay detachable. Hawak niya lang po yun sa harap niya. Kaya hindi po siya makapasok sa ibang pinto. Kasi dala niya po, mas marami po sa kanya. Lalo ito po, dum-dum. Nagka-clash pala dun sa doorframe ng ibang tao. Pero sa tingin ko, ganun din naman. Kung ano yung sa tingin mo yung personal space mo, ganun mo din na force yung personal space ng ibang tao. Diba? Kaya minsan sa MRT, pag nakita mo yung isang tao, hawak na yung bag niya sa harap. Parang hindi kayo nalalapit within the
kasi,
perimeter.
Oh, kasi inisip niya, ayun kung baka isipin ito.
kaya mo rin naman na-deduce na ganun yung personal space niya. Kasi ganun din yung, kung ganun din yung ginagawa mo na mahawak ka sa bag mo sa harap, ibig sabihin,
may inisip ka.
May inisip ka. Pero may tanong ako mga katropa, paano kung ano, di ba minsan sa MRT? Sa MRT, nasubukan nyo na ba yung maaamoy yung katabi nyo, good odor or bad odor? Tapos naisip nyo, wait lang, yung pabango niya or yung amoy niya, nakaka-invade sa personal space ko, kahit may pintuan ako. Napasok na ba kayo? Katrabang ang Anika.
Feeling ko yun yung something na ano, na hindi mo maiwasan kasi air yun. Diba? Nag-disperse and stuff, ganyan-ganyan. Hindi mapigilan. Pero, nakakainis. Parang gusto mo na lang mag-huminga. At umalis na lang sa place na yun. Lalo na ako, ayoko kasi sa, ano, sa smoking. So, pag nakakita ka nagsismoke, Hindi ako minga.
Kahit e-cigarette.
Hindi naman siya amoy ano eh.
Oh, iba yung amoy.
Oo, iba yung amoy kasi ng cigarettes. So, ayun. Ikaw katropang gel.
Feeling ko kasi baka nga may pinto ka pero may bintana din. Tapos yung ilong mo, yun yung bintana.
Ah, truth.
Diba? Kasi, yun nga, parang may glass door kasi, pero hindi naman kasi lahat ng compartment ay talagang closed, na closed siya. Talagang may lalagusan pa rin ng hangin. Pwedeng sa air naman. Vent o kaya, di ba yung glass door naman kasi meron pa rin siyang sobrang liit na space na mape-penetrate.
Pero nasubukan niyo na ba mga katropa na ma-smoke out dun sa loob ng bahay niyo? Parang, di ba?
Sa rin bahay? Oo naman.
Parang as if pinapasok. Diba, yun nga, meron tayong mga elements katulad ng hangin na hindi naman natin alam na papasok pala sila sa bahay nila. Tapos yung mga external factors, yun yung nagpalabas sa inyo.
Diba, halimbawa nagbabarbecue yung kapitbahay nyo. Tapos ikaw, bakit sa tapot ng pinto? Ano? Yan, okay, sa tapot ng bintana. Yun.
Okay, MV joke eh. Oh, tenga mo bintana din.
Sa iba na lang ako pupunta. Pero ito yung susunod kong question, mga katropa. Ayun, nakalimutan ko na yung question ko. Pero ayan, sige, isipin natin yung question na yan. Meron na ba kayo nakilalang tao na gustong-gusto niyong basagin yung pintuan niya at pumasok doon sa kabila? Na parang, hindi, kaya ko itong basagin eh. Gusto kong basagin itong pinto na to at makapasok ako. Na-try niyo na ba yun? Or nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na gustong-gusto niyong makilala yung tao, gustong-gusto niyong maging malapit doon sa tao na yun na willing kang sirain yung pinto niya kahit masugatan ka, kahit magkadugo-dugo yung kamay mo na pinang suntok mo, kaya yung katawan mo na pinang body slam mo sa pinto niyang glass.
Ginawa yun!
Oo, ang hirap kasi, minsan may mga ganong tao sa akin, pero hindi kasi glass door yung kanila.
Ano? Metal.
Mahogany.
Metal.
Marshmallow. Kilalubusin mo. Diabetes ka na.
Yung ganon, na mahirap talagang pasukin, so ano, minsan nagde-decide ako na, sige, kung ayaw mo talaga, wag na lang, di na ako papasok.
Papilit ka pa.
Pero, papapilit ka pa, wag na nga lang.
Parang ganun din pala yung
sentiment, katrapanggal.
Kaya pala.
Alam mo na katrapanggal. Oh. Ikaw katrapang faith.
Ako, oo naman, na-experience ko na. Pero, ang ginawa ko, pinakita ko sa kanya na, oh, tignan mo, ako nga, babasagan ko yung doors ko eh. Para sa'yo eh. Tapos, sige nga, ikaw nga, bubuksan mo lang yung pinto, dali-dali lang.
Ayaw mo pang buksan.
Ayaw pang bumukas. Ayun.
So, yun yung difference nun sa akin kasi hindi rin ako willing na basagin yung sa akin.
Ikaw ka talaga, Faye.
Yun, umiyak na lang. I cried in the rain. Ay, wala ka naman magagawa eh. Parang, oh, yun lang magagawa mo, pabayaan mo lang. Kasi eh, kung hindi siya willing na pabuksan yung pintuan niya, baka hindi ikaw yung problema, baka ang problema siya talaga, ayaw niya lumabas doon. Eh di pag pinilit mo pa, sabihin niya na trauma siya kasi pinilit mo siya lumabas. Ikaw pa may kasalanan.
Pero naisip ko, ano, ito na ngayon ko lang naisip to, na para dun sa mga tao may glass doors, nakakainis, kahit sinasabi ko meron akong glass door, nakakainis diba na parang, nakikita mo yung loob eh. Bakit mo pinakita kung hindi ka naman pala magpapapasok? Di ba parang ganun? Na parang nagbukas ka na ng karenderya tapos binuksan mo yung mga kaldero pero hindi ka naman pala magpapakain. Oo. Di ba? Ganun. Na kung gusto mo palang walang makialam sa'yo, edi sana nagkaroon ka na lang ng anta to, wood na door.
Wood door.
Di sa bintana ka na nga lang dumaan.
Pero sa tingin ko yun talaga yung argument ko na hindi mo kasalanan ng mga tao may glass doors na may glass doors sila kasi willing naman sila talaga magpapasok ng door pero nahihirapan sila. Parang paano ba magsisimula, di ba? Kasi kung neat and orderly yung nasa loob. Tapos,
basagin
ang glass door.
Bagay.
Ang bagay. Ayun, hindi naman nila, hindi naman sila naglagay ng glass door doon para mag-show off lang. Oh, look at me, I'm so beautiful. Pero naglagay sila ng glass door doon kasi gusto nila na malaman na may mga taong willing pumasok doon sa kanila. So kahit na pila-pila na yung tao sa labas, wala pa rin silang papapasukin. Sinatatakot sila. Gets? Sarang walang, yun yung pinaka-gray area sa lahat ng mga gray area ng buhay nila.
Sige, katropang girl. Bakit pa gumagawa ng glass door yung mga tao kung, or bakit ba may glass door yung mga tao kahit na alam nilang nakikita naman yung loob, tapos ayaw nilang papasok.
Kasi feeling ko babalik at babalik dun sa gusto mo lang na ipakita yung sayo, pero gusto mo lang magpakitang tao. Yung ganun, parang
ano,
teaser
ganun. Ano, ay, ibig sabihin ng pakitang tao? Iba yung pakitang tao, katropanggil.
Hindi, parang gusto mo lang...
Magpakita na tao ka.
Hindi, parang gusto mo lang magpainggit. Yung ganun. Parang gusto mo lang, oh, eto ako, pero ayaw kita papasukin, ayaw ko sa'yo. Yung ganun. Minsan may ganun eh. Diba?
Te-text ko feeling ko mamaya. Te-text ko. Bakit nagpapainggit?
pero feeling ko rin kasi hindi imposible, parang imposible yung absolute na wala kang papapasukin. Parang meron ka pa rin pagbubuksan.
Meron, pero pipiliin mo nga.
Oo, hindi lahat.
Sabi nga, no man is an island.
So, yung sa iba, yun lang, ayaw ko sa'yo. Hindi, ipapakita ko lang sa'yo, pero ayaw kong makapasok.
Feeling ko magdi-disagree ko, ako na, hindi naman sa ayaw ko sa'yo, pero minsan kasi merong mga bahay na hindi pang maramihang tao.
Oh, mas maganda yun.
Isa to sa ayaw sa'yo.
Sige. Pero pag-usapan natin yun.
Pag-usapan natin yung pagpapapasok ng mga tao sa glass doors at marami pang iba sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio.
Yo mga katropa, nagbabalik na ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Faye.
Ako si Katropang Gel.
Ay, first episode.
Oo nga eh. Ito yung gusto kong tantagan ni Katropang Gel. Kamusta naman?
Itong pagbabalik.
Itong pagbabalik mo at ang yung unang araw bilang official katropa.
Masaya, parang medyo nababawasan yung tint ng glass door.
Yay! Yay! Oo nga, sobrang nakakabawas ng tint yung ano, yung Tropang Radio. Tapos isip, hindi minsan hindi mo mapigilan na nabuksan mo pala. Oo, medyo nabuksan mo ng konti. Parang wait lang. Oo.
Ay, tas wait lang, sasara mo ulit.
Oo, parang ay sige, sorry po. Sorry po. So, ayan, kanina banggit ng mga katropa natin yung konsepto na baka naman hindi yung loob ng yung likod ng door or yung sa loob ng door. Kaya hindi lahat nakapasok kasi parang few people lang or meron lang capacity yung ano yung bahay or kung ano man yung nasa likod nun, kwarto na kaya niyang i-carry.
Carry.
Kaya hindi makapasok lahat or hindi lahat pinapapasok. So ang tanong ko, ano ba ang capacity ng the other side of the door, Katropang Faith? Capacity ng other side of the door mo. Mamaya. Bigyan mo ng average. Oh, yung parang statistics ko.
Ito na, nilalabas ko na nga. Nisip ko lang din kanina over the break na posible rin pala na kaya sila naka-glass door kasi gusto nila makita din yung labas. Pero, hindi. Natatakot din sila lumabas. Kaya gano'n na lang. Yun na lang yung measure. Mm-hmm. Pero kung ako, yung average na pumapasok sa glass door, dati sobrang dami talaga eh. Parang 30, gano'n siya. Mm-hmm. Pero ano talaga, in general, welcome yung general public. May public viewing, gano'n. Pero naisip ko, hindi pala siya wise na ginagawa. Kasi, although okay naman na magpakita ka ng vulnerability sa mga marami tao, hindi naman tama sa lahat na lang ng tao magpapakita ka ng vulnerability kasi pwede nilang gamitin against you yung mga sarili mong weaknesses. Eh, ang vulnerability, nakikita natin yun na isang concept na sobrang dikit sa intimacy din, di ba? Kasi parang hindi mo naman ipapakita yung side mo na sobrang soft, na sobrang weak sa mga tao hindi mo inaasahang aalagaan no, yun. So, pwedeng isang innocent but naive step yung welcoming the public. Pero you will gain wisdom and courage siguro and bravery pagkatapos nung ano, pagkatapos nung una mong public viewing na ginawa mo dun sa bahay mo. Tsaka matututo ka rin na ano bang klaseng mga tao dapat yung pinapapasok ko lang sa bahay ko. Tsaka sino yung mga kahit mabait ako pinapasok ko na sila, magnanakaw pa rin sila.
Grabe sila. Huwag sila nagnanakaw. Masama yun.
Masama yun. Na lagot kayo kay Duterte.
Ikaw naman, katropang girl. Gaano karami pinapapasok mo? Lagot tayo kay katropang pit. Edit mo yan. Ayusin mo yan. Katropang girl.
Ako naman, sa totoo lang, feeling ko unlimited yung capacity nung private room. Feeling ko unlimited yung capacity niya. Pero ang... ang nilalagyan ko kasi ng criteria, yung mga gustong pumasok, doon ako pipili.
Okay, 20%.
Parang hindi ko, sige, kahit kung ano, kung 100 kayong gustong pumasok, kung pumasa naman kayo sa criteria ko, sige. Eh kung 5 lang, sige lang din. Kung 1,000, sige lang.
Pero, cut.
Oo, parang wala talagang maximum capacity. Pero ang lalagyan ko ng criteria, yung mga taong gustong pumasok.
Ay, ang galing naman. Papasok naman, katropa.
May burger ba dyan?
Sa ikaw, katropa. Hindi, sa DZP, may mga nakapasok na ba, katropa?
Walang burger.
Meron.
Ay! Ay! Sana makapasok din kami ni katropa, Faith.
Oo nga. Sana may burger. Nagutom na ako.
Gutom na rin ako. Yan, mga katropa. Ako naman, meron ba akong... Ano yung capacity?
Alam mo yung kanta ni Willie, buksan mo, papasukin ako.
Ako naisip ko, sobrang malaki yung room, pero konti lang yung pwede pumasok.
May echo.
Oo, kasi kailangan kong tumambling-tambling dun sa loob.
May performance stage.
May Zumba sa loob.
Pwede, dapat pwede.
So, katropang girl, kung nag-Zumba ka, napasok ka na.
Ayan, nag-Zumba sa katropang. Yun, feeling ko nga malaki yung room. Kasi marami naman akong space or love na panibigay. Wow! Pero, merong time, parang, for the longest time, dati, as in dating-dati pa, before tropang radio, ano, konti lang din yung nasa loob ng room na yon. Tapos, parang, nagkaroon ng time sa buhay ko na, katulad ni katropang Faith, nagpapasok din ako ng marami. Tapos, nagsama yata ako.
May nagulo-gulo.
Oh, ay, gulo-gulo. Ayoko na. Isa na lang pwede. Parang ngayon, capacity-wise, pwedeng marami. Pero yung pinapapasok, konti lang. Konti lang. Hindi lahat. Parang PBB house. Mm-mm. Malaki pero may challenges.
May big four.
May challenges.
May challenges.
Ito, mga katropa, malapit na yata tayong...
Malapit na ba kami katropa ng Julius? Di pa? 10 minutes pa?
Malapit na tayo. Pumunta.
Sa ibang question.
Oh, sa ibang question. Ito naman, gusto kong tanongin kayo ng katropa question. Itong question na to, sino sa tingin nyo ang katropang may pinaka mahirap pasukin na glass door? Mga katropa.
Sa tingin ko, hindi ko pa natatry. Pwede ba sagutin ko na lang muna kung sino yung pinakamadali para sa akin?
Sige, pinakamadali.
Pinakamadali para sa akin si Katropang Shrel. Kasi, nung una kong beses ko siya nakita, kinukwento niya yung buhay niya sa isang taon na parang di naman sila masyado close.
Talaga?
Tapos ako parang, oh, ang tapong naman ito ni Katropang Shrel. Parang okay lang sa kanya.
At dahil first time niya nakita, narinig mo na rin.
Narinig ko din. Ako parang, ayos to, iba to. Bukas lang yung doors na... sobrang nakakasaludo rin yung mga ganong klase ng tao na hindi natatakot.
Mm-mm.
Parang, oh bakit? Eh pinapasok ko siya. Ano naman kung magulo yung bahay ko? Kung gumulo or kung makita niya na magulo yung bahay.
Mm-mm.
Wala rin naman. Ikaw katropang girl.
Feeling ko yung pinakamadali pasukin si katropang Rog. Kasi sa lahat ng katropa, siya na yung pinakamatagal ko ng kilala.
Gano'ng katagal mo na kilala si Katropang Raj? Before Tropang Radyo pa?
Nung second year.
Mm.
Kasi
siyempre, sa PC 104.
Oo, hindi namin alam yun.
Ilang taon na yung second year?
Second year.
4 years.
4 or 5 years.
13.
4 years.
Oo. Mga 4 years.
3 to 4 years ago.
Pero kasi although madali siyang pasukin, pero ako kasi nararamdaman ko rin kung ano lang yung pwede kong pasukin. Papakiramdaman mo rin.
Hello, katropang Rod. Kau naman katropang Rod, send off ka ng mga ganong vibes kay katropang Gil. Bad bite ni katropang Gil.
Huwag mo siyang payakin.
Oo nga. Sige, katropang Gil. Yun. Mm-hmm. Yung pinakamahirap.
Yung pinakamahirap.
Ikaw muna katropa, Anika. Pinakamadali.
Oo, madali.
Pinakamadali. Ang hirap yata. Hindi kasi ako mahilig pumasok. Kaya ano, kaya...
Ako nga, hindi ako mahilig mahirapan eh. Pero sagutin ko pa yung tanong mo.
Ano ba? Pinakamadali. Siguro pinaka-accessible sa akin ngayon. Hindi sa pinakamadali. Yung kay katropang Jane.
Kasi kapit ba?
Kakatok lang. Isang katok. Pero yung pinakamadali, ako, pinakamadali. Siguro yun na nga, sagot ko kay Katropang Jane. Kasi yun yung parang siguro pinapasok na ako. I think, sana naman. Katropang Jane,
hindi pa pala.
Oh, ay, nag-text siya. Hindi na. Ang hirap mag-claim.
Oo, hindi ko nga tinanong yung pinakamadali kasi hindi ko alam yung sagot.
Pinakamahirap. Ako para sa akin, si Katropang Rog. Para sa akin, si Katropang Rog. Kasi pagpasok ko, parang, bakit gubat? hindi, matagal ko nang kakilala si Katropang Rog, pero hindi ko maisip kung, wait lang, sino ba kausap ko? Parang ganun. Parang, si Katropang Rog ba tong kausap ko? Okay, gets. Hindi ko ma-explain, pero naiintindihan niya ba? Mm-mm. Na minsan, hindi mo alam kung ano ba doon, sino ba sa maraming pinto na to si Katropang Rog. Tapos pag nakapasok niya, parang, uy, may pinto na naman. Hindi ko maintindihan. Yun. Sa tingin ko, hindi siya mahirap pasukin. Nakakalito lang siya pasukin. Labyrinth.
Ikaw, Katropang Gel.
Feeling ko yung sa akin, si Katropang Jane.
Pinakamahirap.
Kasi, kahit na hindi na ako estudyante, nandun pa rin yung factor na ano eh, naging estudyante niya ako. Tapos yung sinasabi ko nga kanina na papakiramdaman mo kung ano lang yung pwedeng pasukin. Parang siya yung may pinakamaraming glass doors para sa akin na hindi ko alam kung pwede bang pasukin.
Tanong natin niya.
Sa tropan Jane, mag-text ka nga.
Makinig ka naman.
Ikaw ka tropa, Anika.
Ako, feeling ko, pinakamahirap, si Katropang Janine. Kasi isip ko, akala mo, yun na yun. Pero iniisip mo, baka mayroon pa eh. Parang hindi naman pwedeng yun lang yun.
Feeling ko ganyan din yung feeling ko kay Katropang Rog. Parang yun lang yun.
Mm-mm. Parang, yun lang ba yun? Pero parang mayroon pa eh. Pero yung kay Katropang Rog, parang mas ano siya eh, mas iisipin ko na meron nga. Yung kay Katropang Janine, iisip ko pa ngayon, kung hanggang ngayon, ba? Kung meron pa, or yun na yun. Mm-hmm. Yun. So mga katropa, sana pumapasok natin lahat ng mga glass doors. At para naman dun sa mga ayaw magpapasok, ay sana walang makapasok.
Sana may safe kayo dyan, security guard.
Palagay niyo po ng kandado. Yung may pin number.
Tsaka yung pagka ginalaw yung pinto, tutunog, no, malakas. May alarm.
Tsaka kapalan ng tin.
Opaque. Opaque. Ayan, mga katropa, maraming salamat. Katropang Gel, katropang Faye.
Katropang Anika.
Ayan, happy first day, katropang Gel. Maraming salamat ni katropang Julius na walang sawang.
Walang sawang. Nakikinig. Number one fan.
Salamat sa lahat na nakikinig. Sa mga nasa transmitter.
Sila Kuya Cherry. Kuya Jerry.
Kuya Cherry. Sana napapakinggan niyo kami.
At syempre kay katropang Raymond na din katropang Gerald na inaayos ang ating transmitter.
Sana po makapag-transmit na tayo. So mga katropa, kung sa DZB6 sinuto kasali ka,
sa tropang radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Happy weekend!
Happy weekend!
Wag sa weekend!